halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa subaxnimo 3 bisha November waa 13 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona Sahre Cabdi Axmed iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo lagu soo bandhigay qorsho ay ugu magacdareen dadka deegaanka ka hortagista ururada argagixisada.
Waad ogtihiin dalkan argagixisada dhaho, khaas ahaan Al-Shabaab, dhibaatadeeda 7 sano soo dhaafay waa mid aan ka wada warayno oo markay ugu darnay 148 culug meesha lagu jiro. Anaka dadweynaha daanahnay mar badan waxaan wuxuu yahay wuxuu ku imaaday wuxuu ku dhacay waxaan lagu maagay anakamaan kamaana wadayn.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan weerarada ka dhaca qaar ka mid a wadamada reer galbeedka iyo weliba sida looga falceliyo.
waxaan aran lahaa ka carara meesha baxsada dad hubaysan baa ku jira jaamacadda, saxaafadii caalamka o dhan baa isugu timid, CNN, Fox News kulligood waxaa laga soo wacayay ilaa Soomaaliya la lahaa warbanabartaad meesha ina argagixisaa ka dhacday. waxaaso dhanna wiil yaroo mindisitu ah ma ahayn wax weyn oo maaragta waxaaso attention u baahan.
waxaan kaloo idiin haynaa diyaaradda Kenya Airways oo lagu wado in dhowaan ay duulimaadyo ka bilowdo Muqdisho iyo Nairobi.
qodobadaas iyo weliba shir ay magaalada Jabuuti ku lahaayeen guddoomiyaasha qaar ka mid a caasimadaha wadamada Islaamka oo lasoo gebagabeeyey ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. qaybo badan oo ka mid a galbeedka gobolka California ee waddanka Mareykanka ayaa weli gubanaya, gaar ahaana dhulka kaymaha, waxaana laga digayaa inay dabkaasi sii huriyaan dabaylo qalalan oo halkaasi ka socda islamarkaana babinaya. kumanaan ka mid a howlwadeennada debdebiska ayaa isku dayayay inay xakameeyaan dabkaasi ka holcaya waqooyiga caasimada gobolkaasi, iyagoo oo bilaabay toddobaadkii hore islamarkaana ay sheegay inay ku dhinteen dabkaasi goobta iyada ah ka holcaya 29 qof. sidoo kalena waxay mas-uuliyiinta intaasi ku dareen in 282 qof ilaa hadda la la'yahay, islamarkaana aan la garanayn meel ay ku sugan yihiin. saraakiisha dabka ayaa sidoo kale sheegay inay xakameeyeen dabka ilaa 525 haatan, sidoo kalena uu dabkaasi burburiyey dhismayaal gaaraya 6,600, waxaana uu noqonayaa dabkii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda gobolkaasi soo mara.
dalka Ruushka ayaa isniintii shalay ahayd waxa uu shaaca ka qaaday in Taaliban ay la yeelatay 10 kulan oo qarsoodi ah Mareykanka, marka laga soo tago kuwa sida rasmiga ah ay si wada xaajood ah labada dhinac isugu yimaadeen dhowrkii sano ugu dambeysay. waxaa keliya la sheegay in 2 kulan oo daahfuran lasoo wariyey oo saraakiil Mareykan ah ay la qaateen xubno ka socda kooxdan Islaamiyiinta bishii Julaayo ee sanadkan magaalada Qadar ee dalka Dooxa, waa magaalada Dooxa ee dalka Qadar, laakiinse waxaa jiray dhowr kulan oo kaleeto oo kii ugu dambeeyay la sheegay inuu dhacay bishii lasoo dhaafay. wakiilka afhayeenka isagu dowladda dalkaasi Ruushka u ah u qaybsanaha arrimaha waddanka Afghanistan ayaa waxa uu sheegay in kulamadaasi ay ahaayeen kuwa aan warbaahinta loosoo bandhigin. waxaana loo sheegay in Taaliban ay la qaatay 10 kulan oo sir ah Mareykanka, ayuu yiri ergeyga u qaabilsan madaxweynaha Ruushka Zamir Kovloko arrimaha dalkaasi Afghanistan. maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa dardar geliyay dadaalada ay ku doonayaan sida ay sheegeen inay ku soo afjaraan dagaalka dalka Afghanistan.
subax waana wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda subaxnimo idinka imanaysa Washington. qaar ka mid ah dunida reer galbeedka wadamada ku yaala waxaa xiliyada qaar ka dhaca weeraro ay geystaan dad muslimiin ah iyo weliba kuwa aan ahayn muslimiin. waxaana jirtay in dhowr falal oo kala duwan oo qaarkood ay toogasho wadareed ahaayeen la sheegay in qofkaasi geystay maskaxda looga jiray, halka kuwo badan oo ka midana dadkii geystay asal ahaan ay muslimiin ahaayeen, iyadoo qaarkoodna la sheegay inay ahaayeen falal argagixiso. Falkii ugu dambeeyeyna waxa uu ka dhacay waddanka Australia, kaasoo uu geystay qof asalkiisu Soomaali yahay, iyadoo taas ay abuurtay murun xoogan kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu sheegay in falkaasi uu ahaa mid argagixiso ku lug leh. Haddaba wariyahayaga Sahre Cabdi Axmed oo haatanba studio ay ugu helisa ayaa arrimahaasi warbixintan ku yeegaysa.
Cabsida laga qaba argagixisada ayaa abuurtay Islaam Naceeb ku sifoobay inaysan wax garowshiyo ah ay sii helin dadka ka soo jeeda bulshooyinka muslimka marka ay dhacaan falal ay ku lug leeyihiin oo weerara ah. Dalka Britain waxa uu ka mid yahay meelaha muslimiinta ugu badan ee ku nool yihiin qaarada Yurub, haddana waxa uu ku jiraa meelaha sida weyn isha loogu hayo dhaqdhaqaaqa muslimiinta iyo weerarada ay geysan karaan. Cabdullaahi Cabdi Maxamed waa aqoonyahan deganaa muddo aad u dheer dalka Britain.
Dadka muslimiinta ah markii qof ka mid ah dambi kalo markiiba waxaa lagula soo ordaa si maaragtay wadareed inay dambiga u galeen, taasoo runtii marka la eego sharciga wadamada Yurub iyo sharciga adduunka u yaalaba labadaba mamnuucka ah, oo qofka keligii dembiga galay keliya uu yahay maaragta eedaysane, oo weliba isagana uu baahan yahay in la baaro oo uu maro qaab lagu baarayo qofkaasi waxaanu galay inuu la gelin. Marka waxaa muuqata islaamofobia ama islaam nacayb inuu si aada uga jiro una xoogeystay laga soo bilaabo September 11. Arrimahaasoo dhanna waxaa sabab u handhi karaa nacaybka islaamka ee islaamofobiyada iyo gaar ahaan idaacadaha iyo telefishinada oo ay gacanta u galeen maaragtay siyaasiyiinta garabka midig ee gaar ahaan cunsuriyiinta ah ee cabdadka ajaanibta ah.
Waddankan Maraykanka waxaa ka dhaco falal toogasho wadareed ah, waxaa kuwooda ugu badan ay ka dhacaan iskuullada iyo meelaha dadku ay isugu yimaadaan. Waxaa falkaasi wadareed marka uu dhaco oo dad badan ay ku waxyeeloobaan lagu sheegaa inta badan in qofka ka dambeeya haddii uusan asal ahaan ka soo jeedin waddan muslim ah in maskaxda looga jiro islamarkaasina uu u baahan yahay dawooyin iyo la talin joogto ah sida dhacday dhowr jeer oo hore. Professor Jibriil oo Maxamed waxa uu bara ka yahay jaamacadda Ohio State University.
Toogashooyin wadareedyo ah oo iskuullo iyo meelo macabadiyo wax lagu cibaadaysto iyo xarumo kale dad fara badan ay ku laayaan dadka cadaanka ah. Bal ahaan Maraykanku wuxuu u arkaa arrimahaas oo cadaanku ay nacaybka dartiis u geystaan in ay yihiin isr nacaybkii cadaanku lahaan jiray oo soo yaraanayaba oo intan ka daran busi ahaan jiray. Marka aad uga bunbooniyaan waxay sheegaan mar walba in dadkaasi ay maskaxda ka jiran yihiin. Runtii arrinta isr nacaybka ah ama cadaanka dhibaatooyinkay geystaan ayaa in badan ka fara badan waxa muslimi oo mado kaleba ay ka geystaan dalka Maraykanka. Sidaasoo tahay toddobaadkii tegay ayaa ugu horreysay wasaaradda cadaaladda Maraykanka inay soo saarta sharci ku saabsan arrintaas iyo website gaar u ah nacaybkaas ama white supremacy waxa la dhaho cadaanka isla weynida qaba dhibaatooyinkay geystaan iyo meesha loo tabin lahaa.
Falkii ugu dambeeyey ee argagixiso lagu sheegay waxa uu ka dhacay toddobaadkan Australia, markaasoo nin Soomaaliya la sheegay inuu ka soo jeeda asal ahaan 74 jir oday ah uu dilay, isla markaasina uu dhaawac tooriyeena u geystay 3 qof oo kaleeto. Kadib markii falkaasi uu dhacay waxa ay sheegeen ninkaasi ehelkiisa inuu ahaa nin madaxa looga jiray. Hase yeeshee hay-adaha dambi baarista oon weli soo gabagabeynin baaritaanadooda ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi waxa uu ku sheegay falkaas mid argagixiso ay ku lug leedahay inuu ahaa. Siduu ii sheegay Cabdullaahi Maxamed Cumar oo loo yaqaana Garfiiq, ahna saxufi degan dalkaasi Australia.
Ra-iisul wasaaraha Australia oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in falkii ka dhacay maalinimadii Jimcada ahayday magaalada Melbourne ee dalkan Australia uu ahaa fal argagixiso uuna ka dambeeyey nin xagga jir ah sida uu sheegay. Runtii hadalka ra-iisul wasaaraha oo ay ka muuqatay caro ayaa waxaa sidoo kale aada u cambaareeyey imaamiyada Australia. Waxa ay sheegeen in ra-iisul wasaaraha uusan ka fiirsan hadalkiisii shalay, isla markaasina dadka muslimiinta ay yihiin dad aada nabadda u jecel. Sidoo kale waxa ay sidoo kale soo qaateen weerar sidaan oo kale ka dhacay Denver sanadkii hore oo uu geystay nin aan islaamig ahayn, iyagoo sidoo kale isbarbar dhigay labadii dhacdo, sheegana in ra-iisul wasaaraha uu aada u weeraray dadka islaamka ah.
Professor Jibriil oo Maxamed waxa uu bara ka yahay jaamacadda Ohio State University. halkaas oo sanadkii 2016 bishii November uu ka dhacay fal toogasho ah markii baabuur uu dardarsiyay wiil Soomaali ah sida la sheegay arday kale oo iskoolka la dhiganeysay waxa qudhiisa falkaasi loola macaamilay si hab argagixiso ah
arintaas tilmaantay ee ah ardaygii jaamacadda oo high state oo muddo sanadii barka hore ee ku kacay fal wuxuu yahay aan ilaa hadda xaqiijinin waxay keentay in aad loo bumbuuniyo runtii ardaygaas waxaa la dilay muddo 7 daqiiqo gudahooda markii uu mindida qaatay mindida uu qaatay dhowr qof buu dhaawacay isagina waa la dilay laakiin macallimiinta iyo jaamacadda ka shaqeynaysay iyo ardaydii laga bilaabo 9kii aroornimo oo xilligii la dilay ahaa ilaa iyo 4kii galabnimo waxaan nala lahaa ka carara meesha baxsada dad hubaysan baa ku jira jaamacadda saxaafadii caalamka oo dhan baa isugu timid CNN Fox News kulligood waxaa laga soo wacayay ilaa Soomaaliya oo lalahaa warma nabad kutaan meeshii la argagixisaa ka dhacday waxaasoo dhanna wiil yaro mindisitu aha ma ahayn wax weyn oo maaragta waxaasoo attentional ba
isku soo wada duuba cabsida laga qabo muslimiinta iyo islaam naceebka loogu magacdaray islamophobia ayaa waxa uu ahaa mid soo jiitamayay tan iyo sanadkii 2011 bishii September markaas oo dhaceen falalkii argagixiso oo lagu dumiyey daarihii mataanaha ahaa ee ku yaalay magaalada New York ee loo yaqaanay Twin Towers.
Wahgaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxayna la socodsiinaysay Sahar Cabdi Axmed halkaad kala socotana waa idaacadda subaxnimo ee VOA.
Wahgaag weli Washington ayaad naga dhegeysanaysaan. Waatahay bal dhinaca kalena haddaa eegno hay-adaha ammaanka ee dalka Kenya ayaa iska kaashanaya ururinta waxyaa aan ku celiyay halkaasii hay-adaha ammaanka ee dalka Kenya oo kaashanaya ururada bulshada iyo waxgaradka gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa soo bandhigay qorshe ay ugu magacdareen ka hortagista ururada argagixisada qorshahan oo gaarso lagu soo bandhigay ayaa waxa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
qorshaha dawladda iyo hay'adaha maxalliga amniga ka shaqeeyay ka wada shaqeynayeen ayaa dadweynaha u soo bandhigay waxayna sheegeen inuu noqonayo qorsho la yidhoorka sanad soo xigo kooxda Al-Shabaab oo gudaha gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya qulqulatooyin xiga ka geysanay qaab walba loogu hortagi lahaa uu ku qoran yahay gobolka Garissa County Mudane Cali Bunu qoran oo xariga ka jiray arrinkaasi ka hadlay
waan ogtihiin halkan argagixisada la dhaho khaas ahaan Al-Shabaab dhibaatadeeda 7 sano la soo dhaafay waa mid aan ka wada warhayno oo markay ugu darnay 148 culub meesha lagu jiray annaka dadweynaha daanahay mar badan waxaan wuxuu yahay wuxuu ku umaaday wuxuu ku dhacay waxaan lagu maagay annaka kamaan warhayno Al-Shabaab waa dad Soomaali annaka oo kale inkastoo dad badan oo meel kale ka keenay qorteen xukuumadeeda fikradeeda waa dad Soomaali dadna wax buu ku dagaalaa waxay nagu soo maageen oo annaka ay noogu imaadeen oo ay noo dhibaan ma garanayno waa mid inay weydiiyeen meesha inay joogaan waa laga yaabaa meelay joogin bari
qorona ayaa waxa uu sheegay isagoo iskaashi la sameynaya dowladda dhexe hay-adaha maxalliga ee ka shaqeeya dhanka amniga ay iska kaashan doonaan malaayiin lacagna ay ku bixin doonaan hanaan walba kooxda Al-Shabaab loogu hortagi lahaa balse walaac fara badan ayaa waxa uu ka muujiyey hanaanka ciidamada ammaanka ee gobolkani oga shaqeeyaan iyagoo uu sheegay in dadka gobolkani ku dhaqan ciriiri fara badan iyo cabsi fara badan ay geliyeen xilliyada howlgalka ka wadaan qaybo ka tirsan gobolkani
aan goosan kaase dhibkeedu ugu weyn wuxuu noqon doonaa dadkan dowladdu u shaqeeyo ee bariistii militariga oo aan rabno shaqadooda inaan qabanno saan oola shaqaynayn annaka ayagaaban ka nabadgelinay waxay u egtay markii ay gaars imaanayaan ama ay noo isan imaanayan in lagu soo dardaarmay gaar kaa dad dila dad guba dad xira hada darraad waad ogeydeen gaaribaada yaaba rasaasiye kabar baa ku noqotay GSU-du meel joogtay intay dadkii doonayn dadkii bay isku keentay wixii wiil lahay oo dhan bay qaraacday oo nin aad qaraacday maxay faa'iido ku keeni intaan weydiinay wadaba keentay mareen intay joogaan maxay u kordhin kartaa ilaa midaan lagu reyni waxa weeye annaka dhibaatooyinka maanta joogaan kuwa aan ku noolaan karna maaha kuwa aan ruuxa ugu yilanayna maaha oo kuwaan u yilana ee aan maanta shaqadooda aan qabanayna waa kuwan ayay karana bilaayeen oo na tumayeen oo dhibkooda kaa kar uu ka weyn laakiin waxa weeye annaka oo dad teenna ka shaqaynayna maciishadan maanta aan ku noolnahay dhibaatooyinkay jiraan fulgu sii noolaan kara maaha
hay'adaha maxalliga amniga ka shaqeynaya dhamaantood qalinka ku wada duugay in la isku wada raacdo kacdoonka dhana kooxda Al-Shabaab. Sidaasina waxaa shaaca ka qaaday guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dadaab, mudane Cismaan Ibraahin Cismaan Afmaroor.
Al-Shabaab waqtigeedii wuu dhamaaday. Hadda adduunyada maalin walba isbeddel baa jira. Isbeddelka geeska Afrika maanta ka jiro, waxaan aaminsanahay Al-Shabaab maalmo yar oo xisaaban baa u soo hareen. Maxaa u sababeh? Al-Shabaab waxay ka faa'iidaysay geeska Afrika dowladaha joogaan heshiis ma ahayn. Eritrea iyo Ethiopia heshiis ma ahayn. Soomaaliya iyo Ethiopia weligood heshiis ma noqonin. Southern Sudan iyo Sudan colbaa ka jiray. Maxaan dhahaa Djibouti iyo Eritrea colbaa ka jiray. Al-Shabaab inta yare soo hartay. Mid walba dowladdu ku dhow yahay inuu isu dhiibo. Digniinta Al-Shabaab baan siini.
Gobolka Garissa County mudane Cali Bunu Qoran ayaa sheegay in adeegyada kala duwan ee bulshada loo fidin lahaa culayska ugu faraha badnaa haatan uu ka hayso dowladdiisa dhaqdhaqaaqa amni darrada ee ka jirta qaybo ka tirsan degmooyinka Garissa County hoos dhaco.
Dhammaan hadda iskuulleheedu way xiran yihiin, isbitaalleheedu way xiran yihiin, wadooyinkeedu lama mari karo, darraad baa gaariday toogteen. Dadkan bal aan weydiino war maxaa naga rabtiin oo nagu soo maarteen, mase maxaad maalgantiin oo aadi asan baad u dagaalaysiin. Laakiin anaka waxaa go-aan hadda noo eh anaka maciishadeeda sida maanta ku nool kuma noolaan karo. Iskuulleheedi ma furno, isbitaalleheedi waa la xiray, wax horumaroon samayn karna male. Projectihii loogu talagalay 3 constituency dhaadhaar faasi iyo ijaara maanta lama meel marin karo, maciishadaana kuma noolaan karno. Dowladda Kenya shaqeyneysay waa ayna dagaalaysaa Al-Shabaab, laakiin taa anaka waxaa nooga sameysaa maciishadeennii aan noolayn baan yaan noolaan karna, anakay naqusaysaa inaan ka hor tagno.
Gabagabadii waxaa qalinka si rasmi loogu wada duugay hab walbo kooxda Al-Shabaab loogu hortegi lahaa inay noqoto mid dowladda dhexe ay taageerto, dowladda dhexena ay noqoto mid garab istaagta shacabka ku dhaqan gobolkan oo haatan si iskiin isku xilqaamayo hanti fara badanna gelinaya. Hannaan walbo kooxda Al-Shabaab loogu hortegi lahaa, shabaabka ayaa dhacdooyin saxiixa waxay ka geysanayeen gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Qulqulatooyinkaasi xiqigana waxay ahaayeen kuwo marna ay la beegsanayeen dadka rayidka, marna ay la beegsanayeen hay'adaha maxalliga gobolkani ka shaqeeyo, laamaha ammaanka iyo weliba dadka gobolkani aan ka soo jeedin ee gudaha gobolkani ka shaqeeyo. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haatana Djibouti. Magaalada Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka caasimadaha iyo magaalooyinka dalalka Islaamka. Shirkan oo ahaa kiisa 20-aad ee caadiga ah ee golaha maamulka iyo iskaashiga magaalooyinka ay wadaagaan ayaa ahaa markii ugu horreysay ee lagu qabtay magaaladaasi Djibouti. Waxaana ka mid dadka lagu casuumay maayarka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamed Caydi Soolteelko, wariyahayaga magaaladaasi Ramadaan Muuse ayaa la kulmay Cabdiraxmaan Maxamed Caydi islamarkaana ka wax ka weydiiyey kulankaas iyo weliba waxyaabaha ka kororsadeen.
Shirkan oo socday 2 isho waxaa guddoonka haysay wasaaradda arrimaha gudaha Djibouti iyadoo uu kaalin ku lahaa xafiiska duqa magaalada Djibouti. Ujeeddada kulankan 20-aad ee caadiga ayaa sidii ay u kala faa'iideysan lahaayeen xagga horumarka magaalooyinka wadamada Islaamku. Inkastoo shirkan aanay ka soo qayb gelin magaalooyin dhowra oo inta badan la bido inay astaan u yihiin horumarka magaalooyinka dalalka Islaamka sida Kuala Lumpur amba Dubai, haddana tallaabadan waxay noqon kartaa bilow rajo lagu qabi karo. Maayarada lagu marti qaaday shirkan waxaa ka mid ahaa duqa amba maayarka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid oo lagu amaanay siday ugu dadaalaan mashaariicda lagu horumarinayo magaalada, wuxuuna iga waramay marka hore hawlaha kulankan.
Shirkani maasha Allah waa shir caalamiya oo ah muxuu ahaa caasimadaha Islaamka, waana markii 20-aad ee la qabto, laakiin anaga Hargeysa ahaan waa markii 1-aad. Sharaf inaan tahay in Djibouti lagu qabto nimaadno anaguna kun ahaantii u hokaana inaanu codsano inaanu ka mid noqono hadda, maadaamana lagu soo casuumay oo ay isugu yimaadeen maayaradii wadamada muslimiinta intoodii badnayd. Maayaro badan baa joogay, waa fikradaha la isu idaagsanayay ahaada.
Ujeeddada maxay tahay marka Cabdiraxmaan?
Waxay tahay in waa uhurka shirkiisi weeyaan, deenna waxaa isugu imanaya maayaradii in kolley xooga la isugu haysto, xidhiir halkaa ka dhaco, maayaradu isku xidhmaan, saas weeye.
Marka
shaqeyn dhaxmareysa iyagii
waa wada shaqeyn dhaxmareysa de maayahadii wadamada islaamka oo dhan
wadamada islaamka dabcan marka la soo hadal qaado caasimada waaweyn oo islaam ay jiraa maxaad ka faa'iideysteen oo aad kala baxdeen oo la soo dhan karaa hargeysa oo kula noqon kartaan
waxaan saagnay maayaha badan kii rabaad kii islaamabad oo pakistana kii turkiga maayaha badan baan aad isu aragnay maanta xogti baa la kala qaadanayaa xiriir baa la sameyn doonaa saasaa la wada shaqeyn doonaa insha allah inaan ka faa'iideysano oon magaalooyinka qaar inaanu sii tituwiin samaysano
beryahan waa tii xoog loo hadalhayeen hargeysa biyo la-aanta iyo dhibaatooyinka caynkaasi ka jira xitaa mashruucyaa lagu dhawaaqay biyo gelina arrimahaas waa ka marayaan
run ahaantii mashruucii laba mashruuc weeye midi waa tii biyaha lagu keenayay magaalada oo kasoo bilaabmasa ceelalkii la qodayay beebkii lasoo dhigayay iyo bakadihii ay biyuhu ku kaydsameeyeen midna waa magaalada dhexdeed mashruuca hore iyuda bixisay waa gabagabo iminkana waxaa bilaabmay mashruucii magaalada loogu qaybinayay oo ay bixiyeen kf w oo ka socota wadanka jarmalka insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa sanadka dambe inay biyola-aanta ka bixi doonto caasimada hargeysa
waxaa jiray laamiyadii dariiqyadii oo hargeysa dadku ay ka cabanayeen gaar ahaan welibana gaadiidleyda iyagana maxaa horumar laga sameeyey
run ahaantii waxa weeye dee magaaladu way dhismaysaa kor bay u socotaa sida la socotaba waxaanu keennay qalab ay tahay hargeysa markii koowaad ee wada asfale la dhigo deedna waxaanu samaynay wadooyinkii tartiib baa loo socdaa wadaba wadada ka weyneed ayay ka muunsan tahay baahida bini aadamkuna ma dhammaato marka waxaa loo socdaa step by step sida loo soconaya sida wadooyinku u kala waaweyn yihiin waa laga yaaba dadka cabanaya inay yihiin wada yaroo gooniya inay jeclaadaan in loo sameeyo laakiin anagu wadooyinkii waaweynaa maynka ah inaanu dhisno dee waad og tahay oo dowlada magaalooyinka waxaa caawiyo wadamo annagana xagga wadooyinka weli isku tashiga dowladda hoose iyo dowladda dhexo wax kala qabata mooyaane caawimo ay ku bixiyeen wadamo kale ay siiyeen iminka tusaale ahaan jabuuti aan joogno wadooyin badan waxaa dhisay jaynaha dhisay adsababa oo sidaas leeg muqdisho xaggaa naga xigtaa soomaaliya waxaa dhisay iyagana turkiga nairobi saasoo kale laakiin anaga waxaanu ku wadnaa waa isku tashi arkaysa
inta badan caasimadaha wadamada afrikaanka waxaa lagu yaqaanaa magaalooyinkii dadku aada u degaan oo fida oo aan si cilmiyaysan u fidin oo magaalooyinku waxaad arkaysaa iyagoo fidaya oo dabkoogii iyo biyahoogii aan wadan oo aanay barbar socon iyo dugsiyadii waxbarashada xarumihii caafimaadka ma laga yaabaa tan inay ku dhaliso dee wadamada afrikaanka caasimadahoogu inay u fidi karaan si cilmiyaysan
run ahaantii dee kuley adduunyadu imka waxay u socotaa inay si cilmiyaysan u fido dadkeenu khaasatan marka geeska afrika lasoo qaado reeguuraabay u badan yihiin deedna waxay degayaan magaalooyinka taas waxay keentaa waxyaaba khaldan laysa imka dee magaalo kasta waxa weyn loo sii wado qorshihii biyihii laydhkii haatanna dee imka anagu iyo dadkii oo ka hor fiday baanu ka daba gaarsiinaynaa biyihii iyo wadooyinkii insha allahu tacaala qorshahana dee in dib looga shaqayn doona noqon doontaa
ramadaan muuse v o a jibuuti
weli washington ayaad naga dhagaysanaysaan dhegaystayaal diyaaradda kenya airways ayaa lagu wadaa in ay dhowaantaan duulimaadyo toos ah ay ka bilowdo magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kaleeto nairobi inta u dhexeysa bilowga duulimaadyada diyaaraddan ayaa waxay kusoo beegmaysaa maalmo kadib markii sidan oo kale diyaaradda ethiopian airlines ay dib u bilowday iyadana in ay tagto magaalada muqdisho yaasiin ciise wardheere wariyaha v o a da ee nairobi ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi
toddobaadka soo socda ayaa diyaaradda kenya airways soddon sane kadib ay dib ugu laabanaysaa oo ay bilaabaysaa socdaalkii ay ku tegeen ahayd soomaaliya oo ah dal hodana oo dalxiiska iyo ku wanaagsan arrimo badan oo dunidu aanay war badan ka haynin isla markaana muddooyinka dambe ay adag tahayba in dalxiis lagu tago marka la eega xaaladda ammaanka waxay soo kordhin kartaa diyaaradda kenya airways iyadoo toddobaadkii horena ethiopian airways ay duulimaadkii ugu horeyay halkaasi ku tagtay ayna dhici kartaba inay kordhiyaan xiriirka caalamiga ee duulimaadka caalamiga cabdiraxmaan maxamuud kayriye oo ka mida ganacsatada xaafadda isli ama nairobiba degan ayaa ka hadlaya baldareenkiisa ku aadan kenya airways
aad iyo aad baa waxay ugu farxaya shacabka soomaaliyeed iyo shacabka qurbajoogta aad bay ugu farxayaan sababtu waxa weeye waa international airline waxay nagu xiraysaa adduunka intiisa kale oo aan dhibaato iyo wareer aan ku qabnay dhintay sidaa daraadeed anigu wax badan baan soo caalaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynahayaa una soo dhaweynahayaa inay soomaaliya ay wax weyn u tari doonto una qaban doonto aanan ku farxi doono sababtoo fareydka aad yurub ka soo raadid dirta wuxuu ku gudbinahayaa soomaaliya aad iyo aad baan ugu mahadinahayaa
dadka soomaalida ee dibadaha ka yimaada kasoko waxaa jira xiriir wanaagsan oo kenya iyo ka dhexeeya soomaaliya isla markaana kenya ay ka mid tahay wadamada horumarka afrika xagga duulimaadyada ugu wanaagsan ee dunida qaaradaheeda isaga gudba cali aadan maxamed cali jaabir waa isna nin ka mida ganacsatada oo dareenkiisa ka hadlaya kenya airways iyo duulimaadka 15-ka bishan ay ku tegi doonto muqdisho
runtii arintaas waa arin farxad ah waa arin dhiirigelinayso xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya ay la yeelan doonto wadamada dariska ah waa arin macnaha qiimo badan iyo u yeelayso kobac fiican xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo isdhexmarka waa arin markii dhinaca kale laga fiiriyo muujinayso horumarka ay gaartay dowladda Soomaaliya sida ay u xaqiijiyeen ammaanka iyo sistamka wada shaqaynta iyo duulimaadyada waa arrin runtii farxad ah shacabka Soomaaliyeedna wax badan bay u taraysaa
diyaaradaha ay ka midka yihiin Turkish Airways ayaa bilaabay dhowrkii sare la soo dhaafay duulimaadyo caalami ah oo dadka Soomaaliyeed isku xiraya duulimaadka gudaha iyo dibadda iyadoo haatana diyaaradda Kenya Airways ay ka shaqaynayso sidii ay ku geyn lahayd dad fara badan oo danaynaya arrimaha Soomaaliya khayraadka gaar ahaan dacdanta petroolka iyo waxyaabaha kale ee dalxiiska ku wanaagsan oo ay duurjoogtu ka mid tahay oo sodonkii sare ugu dambeeyey aan si weyn looga shaqaynin Yasiin Cusawar Dheere VOA Nairobi
waa hagaag dhegeystayaal yaasiin aad buu mahadsanyahay warbixintaasi nairobi nooga soo diray haatanba sidaa codka muusiga maqalka dhegihiina ku soo dhacay aboo tilmaamayo waa codka fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi
نقطو مخطو مارني ويدو مسنو دو كدو الميرتي نقطو مخطو مارني ويدي مسنو دو كدو الميرتي أدي مغن إيو marti kuute hay moga aday magan iyo marti kuute hay moga maskaxdi la tagtay meeday
salaad maxamed shardi salaad darbi iyo heestaasi meeday idaacaddeenna subaxnimo ayay gabagabo u ahayd bashiir abikar isku dubaridiisii barnaamijkan iyo soo saaristiisi iyo sidoo kale cabdixakiin maxamuud shirwac iyo sahre cabdi axmed oo si wada jir idinkugu tabanayay teer iyo kulanti dambana nabadgelyo
maqan tahay magaalada dhami mugdi weeyo way madooge ammayay subaxo meel ku xooriyo mareeru baxi baan ku moode axabtaad maqan tahay magaalada dhami mugdi weeyo way madoode amar waddu maro hukumatala amar mahirake amar waddu maro hukumatala amar mahirake maskadi khabe meda